This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
So here we go with take 927.
Don't I know.
Take 9,127.
Lucky number.
Yeah, here we go. Hi. Du lytter til Third Ear. Third Ear er tilbage med en ny serie, som har den romantiske titel 21 roser. Det er ikke en kærlighedshistorie, det handler faktisk heller ikke om roser. Det er en femparts criminoir politi-overvågningshistorie for en ikke alt for fjern fortid. Og som noget helt nyt her på Third Ear, er den også fortalt, ikke bare som podcast, men også med en række kort animationsfilm, som vi har lavet som en del af historien. I slutningen af dette afsnit skal jeg nok fortælle dig mere om alt det nye, og hvor du kan finde det, og hvor du kan se det, osv. Og også lidt om, hvordan du kan støtte op om Third Ears fremtid, hvis du har lyst til det. Men først skal vi bare komme i gang. Denne podcastserie starter, for real, når Third Ears Christa Moltsen siger, at der er nogen, der har sat en skurvogn op midt i en landsby, som vi har kaldt Bindslev. Og det gør han nu.
Der er nogen, der har sat en skurvogn op midt i en landsby, som vi kalder Bindslev. Byen er lille. 20 huse samlet i et vejkryds med marker omkring. 20 huse er nu altså også én skurvogn. Den står på et lille stykke græs med nogle høje træer omkring. Ingen i landsbyen ved rigtig, hvor længe den har stået der. Nogle uger måske. Men hvis landsbyboerne har været opmærksomme, så har de måske lagt mærke til en sær aktivitet omkring den skurvogn. Mænd og kvinder, der kommer og går på alle tider af døgnet. Med rygsække og praktisk fodtøj. I windbreakers. De kommer til fods alene, og de kigger sig over begge skuldre, før de hurtigt låser sig ind i skurvognen og lukker døren forsigtigt bag sig. Ellers så sker der ikke noget omkring den skurvogn. Den står der bare, nede ved gadekæret. Indtil en kold mandag eftermiddag i november 1997. Den dag kommer en lille gruppe mænd til syne fra landsbyens eneste sidevej. Forrest en lille mand med stort, gråt, tilbagesvunget hår og et lille overskæg. Så en lidt højere, tynd mand med et spidst ansigt, langt hår i nakken og en læderjakke. Og så to helt ens høje, hærdebrede og karseklippede tvillinger. Det tager kun nogle sekunder for de fire mænd at komme hen over græsplænen til skurvognen. De to kæmper banker på døren og kigger ind af skurvognens vindue. De råber noget om, at han skal komme ud, ham der sidder derinde. De vil godt lige snakke med ham. Der er intet svar inden for skurvognen. Så er der en bil, der stopper ude på vejen. Og en ung kvinde, der træder ud. Hun kommer hen over græsset mod de fire i skurvognen. Hun er lyshåret i windbreaker og i praktisk fodtøj. Hun kanter sig forbi de to brede brødre op til skurvognens dør. Så banker hun forsigtigt på, og med hovedet tæt ved døren siger hun noget i retningen af: "Hey, bror mand, det er mig. Bare kom ud. Der sker ikke noget." Nu bliver der svaret derindefra. En høj, skinger mandestemme råber, at de skal gå væk, dem derude. At han godt ved, at det er dem, der har stjålet hans vingummibamser.
Så hvem er de mystiske mennesker i windbreakers og praktisk fodtøj? Og hvem er de hårdkogte mænd, som rusker i en skurvogn i en landsby, som vi har kaldt Bindslev? Og hvem har stjålet vis vingummibamser?
Velkommen til.
Det er også der snakket.
Og hvad laver Christer Molsen i en kælder et eller andet sted i udkanten af Slagelse? Alle disse spørgsmål, og mange flere, skal du nok få svar på i løbet af den serie, som hedder 21 Roser. Men det, du kan høre i baggrunden, er faktisk Christers første dag på jobbet i et enormt researcharbejde til denne her meget kompleks historie.
Ja.
En politi-efterforskningshistorie med et kæmpestort persongalleri og en masse stemmer optaget på spolebånd. Men det er et par ting, du skal vide, inden vi kommer videre. Det første er, at dette er en sand historie. Den er plukket fra siderne af Nordisk Kriminalreportage, som er en opsamling af politiets greatest hits, udgivet hvert år af politiets idrætsforbunds forlag. Det er faktisk den mest stjålne bog i Danmarks fængselsbiblioteker, og det er også en bog, som vi har haft i hænderne før her på 30'er. Nummer to er, at som altid her på 30'er har vi brugt musik og lydeffekter til at lave rekonstruktioner og dramatiseringer af virkelige hændelser i sagen. Nummer tre er, at der er mange stemmer i serien. Nogle af dem optaget for nyligt, men nogle af dem optaget af politiet i diverse telefonaflytninger tilbage i midten af 1990'erne. Nummer fire er, at alle de telefonaflytningsbånd, du kommer til at høre redigeret stumper af, er blevet spillet i retten som bevismateriale i en af Danmarks største narkotikasager nogensinde. Og til sidst, for at beskytte folks identitet, har vi ændret navn på personer og steder i historien, og til det formål har vi brugt de samme aliaser, som er brugt i den oprindelige artikel, bragt i Nordisk Kriminalreportage anno 2001.
Og nu skal jeg lige sige, hvor bånden ligger.
Ja, og det er ikke her.
Galleren, som Christer Molsen nu er nået ned i, er fuldt til bristepunktet med gamle mapper og arkivkasser og hyldemetervis af gamle kvart Thomas spolebånd. Kælderen ligger under Slagelse Politigård. Og vores historie starter på selv samme politigård, men op på første sal og 20 år tilbage i tiden. Første afsnit i serien hedder Ulven taler over sig.
Der sidder tre mænd på et lille kontor. Tre lyttende mænd. Det er deres job at lytte. Kontoret har patienter og overfyldte askebægre.
Jeg tror noget af det, hvis folk må spørge folk i dag, hvad de husker fra det, så var det nok, at det var totalt terroret. Fordi både Frank og jeg røg som skorsten dengang.
Jeg tror nok, der blev røget nogle cigaretter i hvert fald. Men det var meget hyggeligt. Det var meget hyggeligt.
På væggen hænger højttalere, og på skrivebordene står spolebåndoptagere med træfacader og blinkende dioder.
Og så kommer lige sådan et par høretelefoner hængende der, så kommer man, når man hører, nu kommer nogen, så kommer man lige far hen og tager dem på, og så hører, når der kommer nogen hjem, og hører, hvad de snakker om.
De tre mænd på kontoret sørger for, at båndene kører, så alt, hvad der bliver sagt, bliver gemt, skrevet ned og sat ind i de ringbind, der fylder det meste af den ene endevæg på kontoret.
Det kræver, at du er 100% på hele tiden, og spoler frem og tilbage, og får, er det nu det, der bliver sagt, eller er det noget andet, ikke? Og måske hen til en makker, kan du høre, hvad de siger, og så videre, ikke?
På døren ind til de tre mænds kontor står Slagelse Politis narkotikaafdeling. I 1997 er de her tre mænd hele Slagelse Politis narkotikaafdeling.
8 timer hver dag, hvor man sad med hovedtelefoner på, ikke, og lyttede igennem, ikke? Det er rutinearbejde, det er det, og trivielt, ikke? Men der er jo en gulerod i enden, ikke?
Jo, hallo?
Der er Johannes Christensen, en slank og rolig mand med et eftertænksomt blik bag brillerne. Dengang i 1997 var han i slutningen af 30'erne.
Hallo?
Så det handler meget om at kunne sætte sig ind i deres tankegang.
Så er der hans makker Jens Callesen, også i slutningen af 30'erne. Med brede skuldre og store hænder. Og et ironisk glimt i øjet.
Hallo.
Altså, man kommer jo så langt ind under huden på folk, når man sidder og lytter med hele tiden, ikke?
Og så er det gruppens ældste, rejseholdets udsendte mand i Slagelse, Frank Schødt, hedder han. 10 år ældre end de to andre. Høj, lun og smilende.
Det er jo grænseoverskridende for folk at have andre mennesker til at lytte på, hvad der bliver der sagt. Jeg ville da ikke bryde mig om, at der var nogen, der lyttede på, hvad jeg sagde herhjemme. Men sådan var det altså.
Hallo? Ja?
Det er de tre mænd, Johannes, Jens og Frank, der har optaget de 100 timers spolebånd, som hele den her historie drejer sig om. Og for at finde starten på den historie, så må vi spole tilbage. Spole tilbage i tre politimænds hukommelse. Og i kilometervis af spolebånd. Det er den 3. oktober 1997. Det er en stille fredag eftermiddag på narkoafdelingen i Slagelse. Det er snart weekend, men så stikker Franks chef hovedet ind på det røgfyldte kontor.
Ja, så kommer jo så min chef for rejseholdet, altså sektionslederen.
Han er kommet ind fra København med en lille opgave til de tre i Slagelse. Fra det svenske kriminalpoliti.
Det er bare noget, I bare sådan lige kan klare med venstre hånd.
En nem lille opgave.
Sådan lige med venstre hånd.
Politiet i Sverige har i årevis aflyttet telefonen hos en ganske særlig svensk storforbryder.
Hallo, hallo, jeg hører farning i ting.
Hans navn er, eller nærmere var, før han tog navneforandring, Clark Olofsson.
Clark Olofsson var jo Sveriges top number one kriminelle, og har altid været det, vil jeg så sige. Eller det er i hvert fald, hvad svenskerne selv har sagt til mig, at ham har de altid haft i kikkerten, uanset hvornår det var, så var Clark Olofsson altid med i et eller andet.
Clark, kendt som en slags kriminel supermand. Clark, kendt for sine utallige bankrøverier i hele Norden igennem 60'erne og 70'erne. Clark, kendt for sin spektakulære fængselsflugt og for Sveriges største menneskejagt. Clark, kendt for at drive gæk med politiet og for at være en sand mediedarling. Og Clark, mest af alt kendt for sin involvering i en af verdens mest berømte gidseldramaer. Det er på Nordmalmstorvet i Stockholm i 1973, hvor en halv snes bankansatte blev holdt som gidsler i 6 dage.
Og på Nordmalmstorvet ventades en snar opløsning af drama. Ambulancen ventede at køre dem.
Og hvor de endte med at få stærke sympatier for deres gidseltager. Den begivenhed, der gav navn til Stockholm-syndromet. Men alt det er mange år siden nu. I dag, i 1997, mistænker svenskerne ham især for narkosmugling fra Belgien.
De mistænker Clark for at stå for at være hovedmand i at smugle amfetamin til Norden og især Sverige, selvfølgelig.
I dag bor Clark i Belgien, i et kæmpe hus, nærmest et palæ, hvor han sidder og styrer sine forretninger. Han er flyttet dertil for at slippe for det svenske politi, men de vil alligevel meget gerne have fat i ham i Sverige.
Jeg tror, jeg sammenligner den med Olof Palme, at det var nummer 1 for dem at få opklaret, ikke også? Men dernæst så var det at få skoven under Clark Olofsson.
De holder skarpt øje med Clark.
Hej, sammen, gamle skurk.
Der.
er faktisk sådan en, de holder så meget øje med i Sverige. Så hvis du så meget som snakker i telefon med Clark Olofsson, så vil de også gerne holde øje med dig.
Dem, der snakker i telefon med Clark Olofsson, de er i hvert fald kriminelle på en eller anden måde. Der kan ikke være andre grunde til, at man snakker i telefon med Clark.
Guten Tag! Guten heute, meine Freunde! Oh, wie geht das?
Og så er vi nået til opgaven. Grunden til, at chefen for rejseholdets narkoafdeling står i Slagelse lige nu, er, at svenskerne har hørt Clark Olofsson snakke telefon med en, der taler dansk.
Ja, hallo.
Ja, hejsan, pappa.
Tjena på dig. Hvordan
går det?
Danskeren snakker med Clark i en uregistreret spansk mobiltelefon, og han har et dæknavn. Gråben, kalder han ham. Gråben. Det er noget, man kalder ulven i svenske folkeeventyr. Og for nylig har ulven talt over sig. Han har brugt et navn. Et dansk fornavn, som vi har besluttet os for ikke at bruge i den her serie. Børge, kalder vi ham. Børge, der taler dansk i en spansk mobiltelefon på en måde, der kunne foreslå, at han er vokset op et sted i HT-området.
Hvad fanden laver du?
En, der hedder Børge og snakker københavnsk. Det er ikke meget at gå på. Men de har heller ikke mange idéer inde i København.
Den eneste, de kunne forestille sig, denne Børge kunne være, det var en pensionist, der boede nede ved Skalskør, ude i en lille landsby.
Denne Børge står i politiets register, fordi han engang for mere end 20 år siden er kendt inden for København.
Han kom oprindeligt fra Vesterbro, fra det gamle pornomiljø, og det er i 70'erne inde på Vesterbro.
Der står også, at han dengang har fået en dom for noget med narko. Men siden har der været helt stille omkring Børge.
Men det er nok slet ikke ham, blev vi enige om. Det kan lige så godt være en hvilken som helst anden Børge.
Det kunne være en anden Børge, men de lytter alligevel.
Hallo.
Hallo, hallo, din jævla skurk.
Ja, hej, din skurk.
Jeg er din gamle skurk.
Hvad med dig?
Ja, det er godt. Hvor må du, pappa?
Ja.
Din gamle far.
Ja.
Og så prøvede vi at kigge lidt på Børge. Hvad var han for en fyr? Børge var jo en ældre herre, det vil sige, han var på alder med mig.
I CPR-registeret står der, at Børge er 57 år gammel. Og så står der en adresse i Bindslev. Johannes og Jens tager en civil politibil og kører ned for at se sig lidt omkring.
Jamen, det er jo en lille, ganske almindelig sjællandsk landsby med nogle ganske få veje, nogle gårde i udkanten og så nogle almindelige tidligere landarbejderhuse.
Børge bor et par huse ned ad landsbyens eneste stikvej i en af de tidligere landarbejderhuse. Helt nystandsat.
Åh, pænt hus de bor i hvert fald, det kunne vi se også.
Der er en høj bøgehæk omkring. Perlegrus i indkørslen, og i perlegruset står en blå Seat 4-dørs.
Og så havde han en kone, der var nogle år yngre end ham, eller nogle år yngre end ham, vil jeg så sige.
Børge er gift og har to store børn. Johannes og Jens kommer tilbage nogle gange for at kigge på det hvidkalkede murstenshus og på det, der fra deres side af bøgehækken ligner et ganske almindeligt familieliv med helt almindelige hverdagsrutiner.
Så de lever jo et ganske normalt familieliv derude, ikke? Og hun tager på arbejde hver dag, ikke? Og børnene tager i skole.
Børge er førtidspensionist, og han kan sove lidt længere end de andre. Men lidt op ad formiddagen, når konen og børnene er ude af huset, begynder han at røre på sig. Og en førtidspensionist at være, virker han faktisk til at have temmelig travlt.
Han har en lille bil, og den kører han rundt i. Han kører meget rundt. Han er næsten aldrig hjemme.
De første par gange kan de bare se, at Børge kører afsted i den blå Seat.
Børge virkede ikke paranoid.
Men de aner ikke, hvor han kører hen. Eller hvad han foretager sig på sine daglige køreture.
Der er jo nogen af de der, som render og laver kriminalitet hele tiden. De er kronisk paranoide. Hvor hovedet det var at køre rundt på dem, fordi de tror hele tiden, der er noget efter dem. Og det har de måske også ret i mange gange. Men sådan virkede Børge ikke.
Men så en formiddag drister de sig til at følge efter ham i deres lille undercover Skoda. De følger Børge rundt på de små sydsjællandske landeveje den formiddag. Han kører fra den ene lille søvnige landsby til den anden. Landsbyer med nedlagte mejerier, OK tankstationer, købmandsbutikker og telefonbokse. De står der stadigvæk i flere landsbyer i 1997. De grønne telefonbokse med gittervægge og spidse tage.
Så er det så, at man ser jo lige pludselig, at nu er Børge jo inde i en telefonboks, der ringer han så fra. Og så kører han hen til en anden boks, så ringer han derfra, og så kører han tilbage til den første boks, så ringer han derfra igen.
Det er det eneste, Børge foretager sig på køreturen. Han snakker i telefonbokse. Den ene efter den anden i landsbyerne omkring Bindslev.
Jamen, det er jo meget fordækt. Altså, fordi vi vidste jo, at de havde fasttelefon på bogpinden, så vi er klar over den dag. Så har de gang i noget, de ikke vil have, andre skal høre. Og vi starter så straks aflytninger på de her telefonboks.
Et par dage efter kan Johannes, Jens og Frank sammenligne stemmen af Børge på den spanske mobiltelefon med stemmen af Børge, der snakker i de nu aflyttede telefonbokse på Sydsjælland.
Er Clark? Ja. Har du holdt sin aftale?
Altså, vi kunne høre, at Clark han ringede jo, og man kunne høre ganske tydeligt den her svenske stemme, og han præsenterer sig jo selv som Clark, ikke? Og Børge kaldte ham for Clark.
Det er ham.
Altså, Børge havde en karakteristisk stemme. Lidt hæs og sådan lidt dyb, lidt mørk stemme.
Ham jeg har hjulpet, ikke?
Jamen, han ville jo ikke engang præsentere sig. Så kunne man høre, at det var Børge. Så det var alle sider sjovt.
Børge fra Bindslev er gråben. Ulven.
Det var ret tydeligt, at de kendte hinanden, og de kendte hinanden godt. Og de havde også gang i et eller andet kriminelt, men vi vidste bare ikke, hvad de havde gang i.
Hej pappa, hur är det?
Hallå.
Hallå pappa, hur är det?
Det går godt, så med dig.
Jeg står der og venter på alle jævla svar.
Sådan går det altså til, at sagen om Clark og Gråben lander hos det, som Clark Olofsen senere vil kalde bondepolitiet i Slagelse.
Det betyder jo, at det er os, der skal køre den sag der, fordi det var jo nede i Slagelse politikreds. Altså på den måde var det jo gennembrudt.
Den lander hos tre narkobetjente, der står over for noget, der godt kunne ligne den største sag i deres karriere. En sag om en professionel og international narkoring. Måske styret fra en lille landsby ned omkring Skelskør.
Og vi tænkte jo også, jamen hvis Børge har noget med Clark Olsen at gøre, så er han jo ikke bare en lille fisk.
Jo, jo, jo.
Nogle andre vil snakke med dig om, nemlig.
Jo, men vi må jo penge, vet du.
Jamen, det er ikke nok.
Og der går arbejdet for alvor i gang for de tre. Det er besværligt arbejde med at prøve at svare på en række komplicerede spørgsmål. For hvad er det egentlig, de snakker om? Børge og Clark i deres aflyttede telefoner.
Generelt snakker de fordækt, altså på den måde med, at de tydeligt prøver at skjule noget. Altså, de vil gerne have det til at lyde som om, at det er noget helt ganske almindeligt dagligdags, de snakker om, men hvor vi som politifolk godt kan høre, at man kører ikke til en telefonboks for at snakke om det.
Jeg kommer fra Tyskland præcis. Jeg er en mil ind i Holland. Så jeg har vel 4-5 mil kvar. Så jeg har købt 21 roser til mamma.
Hvad er det, de har gang i? Hvad er deres planer?
Så jeg har købt 21 roser til mamma. Så jeg har købt 21 roser til mamma.
21 roser til mamma, for eksempel. Kunne det være de 21 kilo amfetamin, som det tyske politi for nylig har taget på grænsen mellem Tyskland og Holland i en dansk bil? Sammen med to danskere.
De bliver nede med 21 kilo amfetamin nede i Aachen i Tyskland. Og det er jo trods alt en væsentlig del, må man nok sige. Vi havde jo normalt ikke noget med 21 kilo at gøre af gangen i hvert fald, så det var maks noget med kilo eksempelvis eller sådan nogle ting der, ikke?
De to danskere med de 21 kilo amfetamin har postnummer i Skælskør.
For man tænker på en lille by som Skælskør, de kan jo ikke afsætte 21 kilo amfetamin i Skælskør i hvert fald.
Og hvem er det Børge Clark venter så spændt på at høre fra?
Jo, men du har jo hørt noget.
Ja, men jeg har ikke hørt noget.
Du har ikke hørt noget?
Nej.
Ring mig, når du har hørt noget.
Jamen, det skal jeg gøre.
Så fort du kan. Jeg venter.
Ja.
Ham dernede, vores kompis. Hvem er det?
Ham dernede, ikke? Vores kompis, ikke? Ja. Han har fået besøg i dag.
Kunne det være en af de to danskere, der blev taget med de 21 kilo amfetamin i Tyskland?
Hold da over, far.
Ja. Så det har jeg for at fikse alt det der med sagfører og alt.
Er det ham, Børge har fikset en sagfører til? Og er det tilfældigt, at netop en af de to danskere har adresse i den samme lille by, som Børge bor i? Bindslev.
Ham, der bliver taget ned i Tyskland, han boede jo rent faktisk også her i byen. Boede faktisk i de her få huse i den her by.
Jo, har du en chance at komme los, eller?
Måske.
Nå, var bra.
Ja.
Udover telefonboksene bliver der også sat aflytning på Børges fastnettelefon. En dommerkendelse, et hurtigt opkald til Tele Danmark, og så kører Børges stemme ind på Revox-båndoptager nummer 2.
Ja.
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 Vi ved ikke, hvad det er, de har gang i.
Telefonaflytningerne er sat op, og de tre lytter med på det hele. Telefonboksen, mobiltelefonen og Børges fastnet. Ugerne går, men der er stadig ingen på politigården, der har en anelse om, hvad Børge planlægger. De kryptiske telefonsamtaler.
Ja, men ring som fan og forsøg at få det igång åtminstone.
Ja.
Så vi kommer på fötter, sen kan vi ordne alt andet, jeg lover dig.
Ja.
Børge er forsigtig i telefonen.
Du må helst ikke snakke for meget. Det bliver flyttet.
Det bliver flyttet.
Det bliver flyttet, ja.
Der kommer intet konkret ud af telefonaflytningerne. Så de tre i Slagelse ønsker sig at komme endnu tættere på. Der er en, hvor Børge føler sig sikker. Når han ikke taler i telefon. Når han er derhjemme.
Det er jo frustrerende. Det er jo også derfor, vi ret hurtigt beslutter os for, at hvis vi kan komme videre i den sag, så er vi nødt til at begynde at vide, hvad de snakker om.
De vil have en rumaflytning. Det er nemt nok at få en dommerkendelse til. Det svære er at få den installeret.
Vi har tænkt på det meget, men har ikke overhovedet kunne finde en måde, vi vil kunne, fordi for os virker det som om, der er langt, langt de fleste af døgnets 24 timer, så er der nogen der.
Den høje bøgehæk gør det svært at se, om der er nogen hjemme inde hos Børge. Og stikvejen ned til Børges hus ender blindt.
Plus alle de her naboer, hvor jeg nogen har forbindelse med den.
Det er i det hele taget ikke et nemt sted for politiets teknikere at bryde ind ved højlys dag, uden at blive opdaget.
Vi skulle passe på, ikke at nogen så noget, de ikke skulle se, hvor der så kunne blive sagt et ord til Børge.
Dommerkendelsen ligger og samler støv på politigården i Slagelse.
Til sidst så blev Johannes og jeg, vi blev lidt utålmodige, fordi vi ville godt have den her rumaflytning ind.
Der er ingen, der tør tage chancen. Lige indtil en regnvåd fredag eftermiddag i november 1997.
Så vi lavede en dækhistorie om, at vi skulle ud og spørge efter en eller anden mand, der skulle sælge nogle grise. Så vi førte os kedelagt og en pæn brun kittel og en gammel Skoda. og så gummistøvler og så videre. Så en eftermiddag, hvor vi vidste, de ikke var hjemme, så kørte vi ned. Og så kørte ind på gårdspladsen der og kiggede os rundt. Der var ikke nogen at se sådan lige i nabohusen. Så gik vi op og bankede på. Og bare for at kigge, for jeg var ikke andet, så kunne vi komme til at kigge ind af vinduerne, for at se, hvordan huset er altid indrettet. Men jeg kan huske, at han så gik op og bankede på, så tog han i døren, så var den åben. Der var ikke låst.
Det var ulåst.
Det er da rigtigt.
Det gør man jo ikke på landet. Både Jens og jeg har boet på landet, så det er rigtigt, det gør man ikke.
Så Børge, der måske er bagmand i en stor international narkoring, låser ikke sin hoveddør, når han kører afsted om morgenen.
Og så gik vi i gang med det samme.
Det gør det unægteligt noget nemmere at komme ind og finde ud af, hvor teknikerne skal sætte mikrofonerne op.
Så er vi lynhurtigt ind og rundt og lige scanne huset en gang. Hvordan ser det ud? Der er der spisekøkken, så sidder de der og så videre. Så vi kunne lige lave en skitse af det og sige, der sidder, der kan man sætte lytteudstyret op og så videre. Ikke? Så det fik vi klaret i løbet af 5-10 minutter, og så kørte vi igen.
Den samme aften bliver det hele planlagt, og næste morgen holder rejseholdets teknikere klar et sted i nærheden af Bindslev. Mens et professionelt skygningshold sidder klar til at følge Børge på hans daglige køretur.
Børge kører hjemmefra, og ham følger vi. Og der er tænker på, han var i Slagelse.
Mens Børge er afsted, kan rejseholdets teknikere rykke ind med deres aflytningsudstyr. De er også klædt ud som grisehandlere med forklæder og gummistøvler. De skal bruge 1,5 til 2 timer til arbejdet. Og der er en lille halv time hver vej fra Børge til Slagelse, hvor han har et møde. Men så snart Børge kører ind i Slagelse, får han et opkald på mobiltelefonen.
Ja?
Ja, hej.
Hej.
Hej. Nå, men det var fordi, vi skulle ses.
Hva?
Han har lige ringet til mig og spurgt, om det kunne lade sig gøre i morgen samme tid.
Ja, skal vi udsætte det?
Ja, han er
til morgen. Ja.
Børge vender bilen og kører tilbage mod Bindslev.
Det var, som vi var klar over, han på vej hjem.
Men teknikerne skal bruge mindst en time nu for at installere mikrofonerne i Børges køkken.
Og da han så kører hjemad, uden at vi er færdige med at installere det, vi skal, og han begynder at nærme sig, så er det, at der har vi, den havde vi taget lidt højde for, så...
Så er det tid til plan B. For sådan en har de klar i narkoafdelingen, en plan B. Plan B er en politiobservatør klædt ud som færdselsbetjent på en lånt politimotorcykel.
Og så stoppede han Børge, da han begynder at nærme sig hjemme. Det er bare rutinetjek med at tjekke kørekort og spiritus måske.
Og der er en grund til, at det skal være netop ham, der hiver Børge ind til et tilfældigt rutinetjek en lørdag formiddag på en øde landevej mellem Slagelse og Bindslev.
Og den betjent var i øvrigt en gammel observatør, eller var en observatør for os, som så var, havde udført sig en tyvuniform, og som kendte Børge i øvrigt fra sin tid i København, nemlig hvor Børge havde været kriminel, sådan nogle ting. Så de havde en lang snak om det her.
Det er planen. En jovial afledningsmanøvre, kunne man vel kalde det. Planen er, at den falske færdselsbetjent skal trække tiden ved at sludre med Børge om gamle dage, indtil teknikerne hjemme ved Børge er færdige.
Han var en meget, meget god mand til at snakke, så han snakkede med Børge i en halv time om løst og fast og alt muligt. Tjekkede bilen og alt muligt. Det kunne de få en halv time til at gå med.
Men efter en halv times snak igennem vinduet på Børges Seat om røver og politi på det gamle Vesterbro, så begynder samtalen ligesom at æble lidt ud.
Jeg kan ikke blive ved med at stå og snakke om de der gode gamle dage inde i København og så videre, vel?
Problemet er bare, at teknikerne stadig ikke er færdige hjemme hos Børge.
For han skulle gerne have besked. Hvornår kan du forlade Børge? Hvornår kan du gå fra ham? Hvornår kan Børge få lov til at køre igen, ikke?
Så den falske færdselsbetjent må tænke hurtigt. Improvisere.
Og så siger betjenten så det sidste, må jeg lige se bagagerummet, far, for en sikkerheds skyld, hvad der er. Ja, her er nøglen, ikke? Så tager han, lukker han bagagerummet op, og så kigger han, og der var ikke noget, så smider nøglen ned i bagagerummet og smækker. Og så står Børge uden bilnøgler, og betjenten siger, det må du sørge om undskyld, det var også kvaret gjort, og så videre.
Den klodsede færdselsbetjent ser på, mens Børge ringer til sin kone, som er på arbejde inde i Slagelse, omkring 20 km væk.
Og så går der i hvert fald en halv time, inden mor kommer med den anden nøgle til bilen, ikke? Inden Børge kommer afsted igen. Og så kører betjenten jo bare, så det var fint.
Jeg forestiller mig, at Børge må have stået der mellem markerne i novemberkulden og undret sig lidt. Undret sig over den snaksalige og klodsede færdselsbetjent, som tilfældigvis skulle genkende ham fra det gamle Vesterbro. Hvad ved han? Har gråbenen, ulven, fået færden af noget? Noget rådent? Den største sag i narkoafdelingens historie hænger i en tynd tråd. En tynd tråd spundet af et par undercover grisehandlere. Og en jovial, og måske lidt for klodset, færdselsbetjent. Ørerne er spidse hos de tre på aflytningsholdet i Slagelse.
Det er rent faktisk noget af det første Børge, han begynder at snakke om. Det var da utroligt så god tid, den der politimand, han havde. Og sådan noget.
Ja, så smed de sgu døren eller nøglen ned i bagagerummet. Det er fjols, ikke?
Og måske er det også her, på vej hjem i bilen, at Børge for første gang lægger mærke til en anonym skurvogn, der er blevet sat op midt i Bindslev. En skurvogn, der ligger ved gadekæret lige der, hvor man drejer ned til Børges hus. En skurvogn med et logo på fra Skelskør Kommune og et vindue med et gardin, der er trukket for. En skurvogn, der i hvert fald meget snart skal blive centrum for Børges opmærksomhed.
Her slutter første afsnit. Allerede. Du bliver desværre nødt til at vente til næste gang, hvis du gerne vil vide, hvad det er med den der skurvogn. Og hvad den har at gøre med Børge fra Bindslev. Her på 30'er er vi all about taking podcast to the next level. Derfor har vi lavet tre animationsfilm i symbiose med den her podcast-serie. Og en hjemmeside, som hedder thirdear.dk/21rosa, hvor du kan se dem. Se dem, del dem, og så kan din yndlings internetplatform finde ud af lidt mere om dine personlige præferencer. Og hvem ved, måske optage nogle af dine private telefonsamtaler for dig, og brug dem til at tjene penge på. Her på 30'er tjener vi selvfølgelig ingen penge på dig. Og det er fint. Men fordi 30'er er fuldstændig uafhængig og uden sponsorer og reklamer osv., har vi brug for din støtte. Og til det formål har vi lavet en knap på vores webside, hvor det står Doner. Og du kan også donere direkte til 30'er gennem MobilePay med nummeret 25030. Det var 25030. Nu skal jeg bare sige tusind tak til Slagelses narkoafdeling anno 1997, Johannes Christensen, Frank Schütt og Jens Callesen for deres generositet og fordi de delte deres historier. Historien var skrevet, optaget og fortalt af Christa Molsen. Filmerne er lavet af filminstruktør Claudia Billestrede i samarbejde med os og New Danish Screen under den kunstneriske ledelse af Mette Damgaard Sørensen, så vi sender en kæmpe tak til dem. Webdesign af Frederik Nielbo med Claudia Billestrede og Jonas Våben. Musik, redigering og teknisk tingeltangel var lavet af mig, og jeg hedder Tim Hinman. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.